Se zaťatou pěstí si nelze podat ruce, řekla prý dlouholetá indická premiérka Indira Gandhiová. Věta, určitě posilující obraz mírumilovné političky, ke které jakoby se nehodila přezdívka, užívaná někdy v souvislosti s jejím jménem na západě. Tam se jí prý občas říkalo železná lady východu. Mírová holubice, nakupující zbraně proti Pákistánu, anebo železná lady se sociálním programem pro chudé Indy. Je pravda někde uprostřed? V pořadu Portréty bude odpověď na tuto otázku hledat indolog Zdeněk Štipl. Dobrý poslech přeje také David Hertl.
Portréty.
Mrs. Gandhi, it has been a very exciting day for everyone. What are your first thoughts on being elected as leader of the Congress Party in Parliament?
I'm overwhelmed by the honor that I have received, and also I feel very humble.
Je to trochu k neuvěření, ale tenhle rozhovor s Indirou Gandhiovou, který pořídila indická novinářka Amita Malik, se vysílal v Československém rozhlasu 31. ledna 1966, už přesně týden poté, co se stala premiérkou Indie. Tak vida zpravodajství v té druhé polovině 60. let fungovalo do určité míry docela pružně. Vítám ve studiu Zdeňka Štipla, hezký den.
Dobrý den.
Povídáme si o Indiře Gandhiové, tam je určitě důležité hned na začátku si říci, že to jméno Gandhi je pro Indii poměrně významné, nicméně souvislosti jsou trochu jinak, než bychom si možná představovali.
Ano, jedná se čistě o shodu jmen s tím nejvýznamnějším mužem 20. století, kterého Indie dala světu, Mohandasem Karamčandem Gandhím. Je to shoda jmen. Indíra vlastním jménem nebo rodným jménem byla Nehruová, protože to byla jediná dcera významného indického politika a prvního indického premiéra Jawaharlala Nehrua. A ona si vzala za manžela jistého muže jménem Feroz Gandhi, který byl rovněž indický politik, rovněž ze stejné politické strany jako Nehru z Indického národního kongresu. A tento Feroz Gandhi pocházel z Gujarátu, odkud pocházel zároveň Mohandas Karamčand.
Vyrůstat v rodině, kde je tak významný politik, to předpokládám, že Indiru asi zásadním způsobem muselo ovlivnit.
Bez pochyby, ona se narodila do politické rodiny a to, že Indíra vyrůstala v této skutečně první indické rodině po celé 20. století, platí to ostatně i dodneš, protože Gandhiovci, Nehruovci jsou i v současné indické politické scéně přítomni, tak to ji muselo zásadním způsobem determinovat. Třeba už z toho důvodu nejenom, že vídala od dětství ty nejvýznamnější politické figury formující se indické politické scény, jsou známé fotografie, kde sedí na posteli, kde odpočívá Gandhi sám, ale třeba i z toho důvodu, že její otec Jawaharlal byl v jejím dětství několikrát vězněn.
Když se stává v lednu 1966 premiérkou, tak předpokládám, že v té době už za sebou asi musí mít nějakou politickou kariéru. Čili ta byla jaká?
Poměrně překvapivě až do toho roku 66 její zkušenost s přímou politikou byla velmi maličká. Její otec Nehru byl odpůrcem nepotismu a nepřál si, aby ona vstoupila na politickou scénu s nějakou politickou funkcí. V té době ten manželský svazek Indíry a jejího manžela Feroza tak se rozpadl a vlastně celá 50. léta Indíra i se svými dvěma malými dětmi, dvěma chlapci, později opět významnými indickými politiky, tak žila v rezidenci Nehru a svého otce a starala se mu vlastně nejenom o domácnost, ale fungovala jako taková neoficiální první žena indického státu, protože rovněž manželka Nehru a samotného Kamala Nehru zemřela předčasně. A vlastně přímá politická zkušenost Indíry tak až do roku 66 byla pouze jediná. Předchozí vládě premiéra, který nastoupil po Nehruovi, Šástrýho, tak ona zastávala post ministrině pro rozhlasové vysílání a řekněme moderním smyslu bychom asi řekli jako informatiku, což zdá se takové nevýznamné ministerstvo. Nicméně v té době už se v 60. letech výrazně rozvíjel rozhlas v Indii a sehrával zásadní úlohu při informování a při vlastně vytváření společenských nálad, takže to ministerstvo nebylo zas tak zanedbatelné. Nicméně nakonec Indíra byla zvolena vlastně před kongresovými předáky indickou premiérkou. Oni se domnívali, tihleti vlastně zasloužili kongresoví politici, že se Indíra, neskušená politička, stane jakousi loutkou v jejich rukou. Tehdy ten sbor vlastně zasloužených kongresových politiků tvořili takzvaní syndikátčíci, říká se jim syndikát. Byli to skutečně matadoři indické politiky, mnozí z nich vlastně soukmenovci a spolubojovníci Nehru a samotného. A proti ním najednou stála maličko přes 40 let stará Indíra. Oni se domnívali, že si s ní budou dělat, co chtějí. V prvních měsících to tak skutečně vypadalo. Po té poté, co se Indira ujala funkce premiérky, ale velmi rychle ukázala, že tomu tak nebude.
Napadá mě taková věc. Všem v Indii přišlo naprosto normální, že funkci premiéra obsazuje žena?
Nevím o tom, že by to způsobilo problémy mezi asi většinovým obyvatelstvem, o tom jsem nikdy nic nečetl. Jistě se to nelíbilo některým významným politickým postavám ve smyslu mužů. Pro zajímavost, takhle vysoké postavení, že by zastávala nějaká žena, tak v historii předtím bylo pouze jednou ve státě Sri Lanka, hnedka v sousedním státě, takže ta Indira má skutečně jedno z takřka prvenstvích. Takže někteří muži z indické politické reprezentace to možná nesli nelibě, ale ten zvuk jména Nehru Gandhi, tak skutečně byl tak obrovský, že si všichni snad museli být vědomi, že to prostě otevírá voličskou přízeň. Aniž bych něco hanlivého chtěl říci o indických voličích, tak to, co jsme uvedli na začátek, totiž, že vlastně spojitost Indíry Gandhiové s Mohandasem Karamdančem Gandhím, takže není žádná rodová, tak si myslím, že velká část voličů v 60. letech o tom neměla vůbec ponětí. Prostě se jednal o jméno Gandhi, to má spojitost s naším Mahatmou a to samozřejmě vyvolává zájem voličů.
Vy jste říkal, že velmi rychle tu moc konsolidovala, upevnila, dokonce až takovým způsobem, že nakonec způsobila rozkol té své strany.
Ano, ona se v prvních měsících, možná dvou letech, řekněme, po nástupu k moci Indira politicky hledala. Nevěděla vlastně, jakým způsobem navázat na politické směřování svého otce, velkého sekularisty, který se snažil Indii profilovat jako stát takzvaný nezúčastněný, to znamená ten, který se nepřikloní ani k východnímu, ani k západnímu bloku v tehdy bipolarizovaném světě. V to období druhého indického premiéra Šástriho, tak bylo relativně krátké. Bylo důležité, protože v té době došlo rovněž k druhé válce Pákistánem, kterou Indie, řekněme, takřka vyhrála. A poté nastupuje Indíra, vydrží velmi dlouhou dobu u moci a na začátku jednak byla neskušená a neměla nějaké vyhraněné politické názory. Dalo by se říct, že k tomu jejímu sebehledání přispěly vnější podmínky. V roce 66 a 67 Indie prožívala poměrně hlubokou ekonomickou krizi. Indii se nedostávalo potravin. Jedna z prvních cest, kterou Indíra podnikla, tak byl do Spojených států, kde vlastně přišla s prosíkem žádat o potravinovou pomoc. Byla víceméně odmítnuta, respektive neodmítnuta, ale byly kladeny takové podmínky, na které Indíra nemohla přistoupit, tudíž se Indíra přiklonila k Sovětskému svazu. Daleko více, než tomu bylo za jejího otce, který rovněž Sovětský svaz ne snad nekriticky, ale prostě přece jenom obdivoval a měl k němu blízko, především k jeho ekonomickému hospodářskému programu. Ale ten příklon Indíry po roce 67, v roce 68 taky už je jednoznačný. Zajímavostí je, že v tomhletom jejím sebehledání tak Indíře rovněž výrazně přispěli její poradci, kterými se obklopila. Oni měli vlastně podobnou sociálně náboženskou anamnézu, jako měla Indíra samotná, totiž byli to kašmírští bráhmani. To je poměrně skutečnost, kterou bychom museli vykládat dlouho, postačí říci snad to, že bráhmani možná snad napříč indickými dějinami, v moderní době to platí opravdu takřka 100%, tak vykazovali takovou velkou nedůvěru vůči soukromému podnikání, vůči penězům jako takovým, jako by se nechtěli s těmi penězi ušpinit. A Indíra vlastně pod vlivem těch svých poradců, kterými se obklopila, tak opravdu začala vytvářet svůj politický program, podle nějž potom Indie směřovala skutečně k socialistickému hospodářství, v mezinárodních vztazích k daleko většímu příklonu k Sovětskému svazu. Bylo dokonce uzavřeno několik spojenectví nebo partnerství, která třeba mohla způsobit i to, že pokud by se Indie ocitla ve válečném konfliktu, Sovětský svaz by přišel na pomoc a tak dále. Na jednu stranu to Indíře přineslo politické body, protože ona zahájila takový výrazně populistický a socialisticky orientovaný program, kterým dokázala oslovit takřka 100 miliony chudých Indů. Na druhou stranu tím přivedla Indii na pokraj, řekněme, takové hluboké propasti, ze které se Indie začala hrabat až teprve v 90. letech 20. století, když byla nucena vlastně otevřít své hospodářství světu západnímu kapitálu a přichází úplně nová etapa vývoje indických dějin.
Dalším zajímavým zlomem je rok 1971. Pojďme si pustit rozhlasové noviny ze 17. března toho roku.
V Indii byla dnes ráno rozpuštěna vláda. Prezident Giri požádal zároveň Indíru Gandhiovou, aby sestavila nový kabinet. Dnes ráno byla Indíra Gandhiová rovněž zvolena do čela parlamentní frakce vládní kongresové strany, která vyhrála volby a získala v indické sněmovně lidu 350 poslaneckých míst.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
těch dnešních portrétech si s indologem Zdeňkem Štiplem povídáme o indické premiérce Indire Gandhiové. Dobrý poslech vám přeji také David Hertl. Tak to byl březen 1971, slyšeli jsme ukázku z vysílání Československého rozhlasu. Indira Gandhiová ty volby prý vyhrála pod heslem Vyžeňte bídu. Ten problém sociální byl v té době v Indii už tak závažný, že tohle heslo bylo důležité?
To heslo bylo důležité především, protože mělo ten populistický apel. A zároveň to bylo geniální politické heslo, odpovídající na jiné heslo, pod kterým se vlastně proti Indíře a jejímu kongresu před těmito volbami sjednotila veškerá opozice. Ta opozice sjednocená před těmi volbami byla skutečně roztříštěná, představovala politické strany z pravého spektra, z levého a tak dále. Zároveň tam byla v té opozici i strana kongresu, která se odčlenila vlastně od toho rozpadnuvšího se původního indického národního kongresu. A tahle ta opozice se sjednotila pod jediným heslem Indira Hatao, což znamená odstraňme Indíru. A Indira Gandhiová dnes už na slavném jednom předvolebním mítinku pravila, oni říkají odstraňte Indíru, my říkáme Garibí Hatao, což znamená odstraňme chudobu. To je skutečně geniální tah, na který slyšeli samozřejmě voliči. Nebyla to pouhá retorika. Už před těmito volbami a posléze po těch volbách Indira udělala několik zásadních politicko-hospodářských kroků. Ku příkladu nechala zestátnit některé významné indické banky, do té doby částečně v soukromých rukách. Zároveň, aby ten svůj populismus skutečně dotáhla do konce, tak nechala odebrat knížecí penze bývalým knížetům, to znamená nezávislým panovníkům, kteří jako nezávislí vládli až do roku 1947 a přičlenili vlastně své území někdy rozsáhlé, někdy méně rozsáhlé k nezávislé Indii, pod podmínkou, že budou dostávat oni i jejich potomci různé knížecí penze.
Rok 1971 je zajímavý i s ohledem na to, co jste říkal před chvílí o jakýchsi vnějších vlivech, které formovaly Indiru Gandhiovou. Tam je přece ta válka s Pákistánem a vznik Bangladéše. Prosím, popište ten problém.
Ano, ten rok 71 byl skutečně na události mimořádně bohatý v celé Jižní Asii. Už na začátku roku začal docházet vlastně k občanské válce na území tehdejšího Pákistánu. K tomu možná takové drobné vysvětlení. Pákistán v roce 47, kdy se dělila britská Indie, tak vznikl jako území vlastně jednoho státu, který se rozkládá na dvou územích, jež jsou od sebe takřka 2000 kilometrů vzdálená. Mluví se o takzvaném západním Pákistánu, to je dnešní Pákistán, a východním Pákistánu, což je dnešní Bangladeš. Tento stát, který tedy vydržel až do roku 1971, tak ovšem od počátku jeho existence prováděly různé problémy vnitropolitické. Ten východní Pákistán, dnešní Bangladéš, byl strašlivým způsobem jaksi odstrkován z podílu na formování země. Fungoval spíše jako taková hospodářská základna, kde se pěstuje především rýže, a naprostá většina rozhodujících státních úřadů tak se nacházely v západním Pákistánu, taky ty dominantní síly se nacházely v západním Pákistánu, a těm východním Pákistáncům se to pochopitelně nelíbilo. Konflikt gradoval, až nám vygradoval v roce 71, kdy proběhly první volby, které dopadly překvapivě k očekávání západopákistánských politiků, protože ty volby vyhrála takzvaná Awami League, politická strana z budoucího Bangladéše. Tím pádem došlo k občanské válce, do východního Pákistánu byly leteckým mostem dopraveny vojenské jednotky západopákistánců a skutečně tam cházelo, řekněme, skoro až k etnickým čistkám. Velká část budoucí bangladéšské inteligence tehdy byla zlikvidována, ku příkladu do kampusu univerzity v Dháce, a hned během první noci zahynulo velké množství studentů, vlastně obecně inteligence. Ten konflikt gradoval, a protože Indie vzhledem ke své poloze se nacházela vlastně uprostřed tohoto konfliktu mezi východním a západním Pákistánem, tak do toho konfliktu musela být vtažena. Nejedná se snad původně o indopákistánskou válku, je to skutečně občanská válka, do níž Indie byla vtažena. Už od jarních měsíců roku 71 překračovaly hranice z východního Pákistánu, z toho budoucího Bangladéše, do Indie statisíce a posléze i miliony lidí. Ten konflikt gradoval, narůstal do gigantických rozměrů, až nakonec v samotném závěru roku 71 se Indie pod vedením Indíry do konfliktu vložila. Do budoucího Bangladéše poslala vojenské jednotky a ten konflikt byl velmi rychle ukončen. Východopákistánský představitel rezignoval a válka skončila k úžasnému vítězství, vlastně i morálnímu vítězství Indie a Indíry samotné.
což jí určitě muselo výrazně zvednout popularitu uvnitř Indie.
Nejenom uvnitř Indie, ono jí to zvedlo popularitu a vlastně prestiž Indie samotné i Indíry v mezinárodních očích. Byl to vlastně takový splacený dluh, který zůstal na Indii z roku 1962, kdy došlo k indicko-čínskému příhraničnímu konfliktu vysoko v Himalájích a který Indie drtivým způsobem prohrála. Ne snad s velkými ztrátami na životech, ale indických vojáků, ale řekněme zase z nějakého morálního pohledu i strategického, i logistického, že Indie prostě nedokázala absolutně reagovat na postup čínských vojsk, čínské lidové armády. De facto to vedení skolabovalo a teď vlastně po 9 letech tak došlo k nějaké takové očistě a Indie skutečně vzedmula a ukázala se jako významná nejenom regionální velmoc, ale velmoc, která v budoucnu bude chtít sehrávat i roli nějakého mezinárodního policisty, řekněme, toho, který dbá na dodržování lidských práv a který ochrání někoho souseda, který je napadá neprávem a tak dále.
Zaznamenejme tady pouze tedy jednou větou, že v roce 1972 v červnu přijíždí Indira Gandhiová také na návštěvu Československa. Mimochodem byla to její druhá návštěva, poprvé tady byla v létě roku 1938 se svým otcem. Vy jste říkal, že tedy na začátku 70. let Indira Gandhiová je výraznou silnou osobností, ale přichází rok 75, vyhlášení výjimečného stavu. Tam se tedy ukázala opět jako velmi silná žena, ale tu sílu, řekl bych, obrátila proti svým lidem.
První problémy nebo náznaky problémů, že všechno pod Indírou v indickém státě není v pořádku, se objevily už vlastně relativně brzo po roce 71, po tom úžasném volebním vítězství, po té úžasné válce o Bangladéš. Zejména některé svazové státy Indie, kde byl u moci indický národní kongres, tak začalo se ukazovat, že jsou prolezlé korupcí. Dalo by se říct, že ti kongresoví politici v těch svazových státech už byli příliš dlouho na to, udělali se tam všelijaké mocensko-politické a ekonomické kliky. A proti těmto politikům ne snad proti Indíře v první fáze, ale proti těmto lokálním politikům a možná i dlouhodobé desetiletí trvající dominanci indického národního kongresu na té politické scéně Indie začaly protesty nejprve ze spoda, posléze se k ním připojila opozice a nakonec se spojili v takový mohutný proud, který vygradoval v roce 1975 ve velké protestní hnutí, tentokrát už proti Indíře, protože během těch let došlo k mnoha různým vývojům situace. A Indira v létě roku 75 na tyhle ty masivní protesty vlastně občanské společnosti, který ovšem ta občanská společnost byla jaksi zaštítěna i mnohými opozičními stranami, Indira na to reagovala skutečně v indických moderních dějinách bezprecedentním krokem, totiž vyhlášením výjimečného stavu. Během první noci bylo pozatýkána vlastně reprezentace těch opozičních politických stran. V následujících týdnech a měsících se 10 000 opozičních politiků ocitli ve vězení. Máme tam pravděpodobně doloženy i případy nějakého policejního mučení. Prakticky přestala fungovat svoboda slova, všude byla dosazena tvrdá cenzura. Mohlo se psát pouze o Indíře, o jejich úspěších, v té době už o úspěších jejího syna, mladšího syna Sanjaye, který začal být považován za jejího nástupce, jaký korunní princ. A ten Sanjay si v té své nové roli začal počínat i dosti jaksi neomaleně. Tento Sanjay plus samozřejmě ty kroky, které Indira Gandhiová proti opozici a proti vlastně občanské společnosti a indické demokracii obecně během výjimečného stavu konala, tak tento Sanjay se na tragickém výsledku vlastně do zvuku toho výjimečného stavu výrazně podílel. On totiž během výjimečného stavu si vzal pod jakousi osobní patronaci snahu regulovat indickou populaci. Bohužel tím byli poškozeni především nejchudší a především muslimové, byli odvezeni do sterilizačních táborů a tam byli nuceně sterilizováni. To číslo během pár měsíců, nebo řekněme roku a kousíček, tak těchto nucených sterilizací bylo tak veliké a po skončení výjimečného stavu se o tom okamžitě začalo psát, že to Indíře Gandhiové v následujících volbách, které byly vyhlášeny po skončení výjimečného stavu, skutečně srazilo vás. Ona ty volby drtivě prohrála, ani ona, ani její syn se dokonce do indického parlamentu nedostali.
Posluchači Československého rozhlasu se o událostech v Indii dozvěděli 22. března 1977 následující.
Indická ministerská předsedkyně Indira Gandhiová podala dnes demisi. Spolu s ní rezignoval celý ústřední indický vládní kabinet. Úřadující prezident Jatti demisi přijal a ministerskou předsedkyni i členy ústřední indické vlády požádal, aby setrvali ve svých funkcích do ustavení nové vlády.
Indira Gandhiová potom zůstává tedy chvíli mimo všechny klíčové funkce. V roce 1979 znovu ale vyhrává volby a 14. ledna 1980 se opět stává premiérkou Indie. Vy jste mi před natáčením říkal, že to je ale už úplně jiná Indira Gandhiová.
Jednak na jednu stranu stárla, na druhou stranu ji velmi ochromilo to období, kdy byla mimo politickou moc, protože na ní útočili prakticky všichni, dokonce musela procházet ona i její syn vyšetřováním dlouhodobým, vlekoucím se proti excesům za výjimečného stavu.
Byla prý i vězněna.
Byla krátce vězněna, to bylo skutečně symbolické, rovněž její syn symbolicky, ale zároveň v roce 81 stihla osobní tragédie, protože její mladší syn Sanjay, ten korunní princ, tak tragicky zahynul při leteckém neštěstí. V následujících 4 letech, které jí zbývaly do konce života, tak se vyjevuje opravdu jako odlišná osobnost, která je váhavá. Pokud se vzpomeneme na tu její úžasnou rozhodnost, kterou projevila při vnitropolitickém boji nebo vnitrostranickém boji na konci 60. let, v rámci nějž se kongres nebo díky němuž se kongres rozpadl, na její rozhodnost při konfliktu o Bangladéš, kdy skutečně do poslední chvíle velmi strategicky vyčkávala a pak se do Vileci indická armáda vložila, tak najednou to byla Indira, která váhá, která přešlapuje, dokonce se píše, že si nechávala výrazně radit od svých poradců, tentokrát už z řad ortodoxních hinduistů, prý hodně dala na horoskopy, měla osobního učitele jógy, takovou kontroverzní postavu, který se strašně vyšvil, zbohatnul. Skutečně všechny její kroky, které koná, tak jsou spíše přešlapováním na místě. Tou hlavní tragédií celého tohoto období tak je nedobré vyrovnávání se s separatistickým hnutím, které dominuje v Pandžábu, které dominuje vlastně v první polovině 80. let.
Je to věc, která se jí nakonec stane osudnou.
V dozvucích tohoto vyčkávání a potom zbrklého kroku, díky němuž Indira Gandhiová poslala do bašty, řekněme, těchto separatistů, do pandžábského Amritsaru tanky, které tam během jednoho dne rozstřílely vlastně velké části tento svatostánek, nejposvátnější místo Sikhů, tak v důsledcích nakonec ona sama zahynula při atentátu, který na ní úspěšně podnikli její sikští bodyguardi.
Čili vlastně lidé z její ochránky, kteří ale patřili k téhle náboženské skupině.
Ano, patřili k té náboženské skupině. Dokonce Indira byla varována, aby si tuhletu sikskou ochránku neponechávala a ona prý odpověděla, proč bych se starala, vždyť máme sekularismus.
Stalo se 31. října 1984. V následujících dnech v Dílí a v okolí zahynulo při pogromech proti sikům několik tisíc lidí. Dalo by se vlastně nakonec ještě říci to, jak pokračuje tenhle rod nebo jak nadále zasahuje do indické politiky?
Zasahuje pochopitelně velmi výrazně. Bezprostředním nástupcem Indiry Gandhiové se stal její starší syn Rajiv, původně tedy postava apolitická. On se jistou část svého života živil jako civilní letecký pilot, ale po smrti svého bratra Sanjaye tak prostě byl přinucen jednak svojí matkou i kongresovými matadory, aby do politiky vstoupil. Bezprostředně po její smrti se stal indickým premiérem s malými zkušenostmi do té doby. A jeho první vláda trvala vlastně takřka celých 5 let. Posléze i on sám a dokonce jeho rodina byla zapletena do korupční aféry a sám Rajiv Gandhi zemřel tragicky, když na něj počátkem 90. let byl úspěšně spáchán atentát tamilskými separatisty. Byl to taký dozvuk angažmá indické armády na ostrově Sri Lanka, kterou zmítal už v té době občanská válka. Manželkou tohoto Rajiva Gandhiho tak je Sonia Gandhiová, dodnes významná postava indické politické scény. Původně Italka, která se s Rajivem seznámila při studiích v Británii, vzala si ho jako civilního pilota. K její nelibosti Rajiv do politiky vstoupil, zaplatil to bohužel životem. Jejich 2 děti, Rahul a Priyanka, jsou dodnes významnými postavami indické a společenské a politické scény. Rahul Gandhi je dnes generální tajemník Indického národního kongresu, zasedá už tuším 3. nebo dokonce 4. období v indickém parlamentu. Ovšem Indický národní kongres poslední 2 funkční období tak je výrazně oslabenou stranou. Je to skutečně kdesi klesla na 40-50 křesel v indickém parlamentu z těch úžasných kdysi dávných 300 křesel.
Říká na závěr indolog Zdeněk Čipl. Díky, že jste přišel do Portrétu, naslyšenou.
Děkuji za pozvání a naslyšenou.
Technicky spolupracovala Jitka Procházková a loučí se i David Hertl. Hezký den.